Moi boas, un saúdo de César Goldi, Estíbaliz Espinosa e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Prefiro que o meu fígado aqueza co viño ca o meu corazón arrefríe con laios mortificantes.
Isto é de William Shakespeare. A cita pertence ao mercader de Venecia. Daquela estaba en boga a teoría dos catro humores e críase que o fígado era onde se producía o sangue. Segundo Galeno, as persoas optimistas e sociables eran aquelas que tiñan un temperamento sanguíneo que se relacionaba coa calor e máis a humidade, en contraposición coas persoas melancólicas caracterizadas polo frío e máis a sequidade. Por iso Gratiano prefire aquecer o fígado con viño ca ter un corazón frío. E ademais, o seu papel di xusto antes que é o seu xeito para que veñan as engurras con risas e alegría. Na actualidade, un terzo da poboación sofre de doenza hepática metabólica. Ata hai case nada non tiñamos tratamentos, pero veuse que un dos efectos colaterais da semaglutida, comercialmente chamada como Ozempic, é precisamente a mellora hepática. Hoxe saberemos dos esforzos dos investigadores por comprenderen por que pasa isto. Mellor non aquecer o fígado con viño, pero sí as enrugas con sorrisos. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Con Estíbaliz Espinosa exploramos en Efervesciencia as conexións coa ciencia, coa poesía, coa arte, coa literatura. Todo isto conflúe cando temos conosco a Estíbaliz.
Moi boa noite, Manuel.
E imos efervescer, como di Estíbaliz, moitas veces. E hoxe o protagonista vai ser un libro do século pasado de máis de 100 anos, pero que é singular e que agora podemos lelo en galego. Donairas. Que é Donairas, Estíbaliz?
Pois Donaira é un lugar, unha terra pois singular que en teoría é unha utopía e está habitada únicamente por mulleres. Saíu da imaxinación de Charlotte Perkins Gilman, originalmente por fascículos nunha novela que titulou Herland, e é un lugar, como digo, utópico, non se sabe moi ben ademais onde queda, aínda que a Irene Lema e Maiseu, a traductora e ilustradora, xunto comigo desta peza literaria, sospeitamos onde pode quedar. Está habitado só por mulleres que se autoxestionan e se reproducen, e só crían mulleres. Bueno, é un lugar ao que se aventuran pois tres homes.
Irene Lema, moi boa noite.
Boa noite, Manuel.
Irene Lema é tamén co-traductora e coautora das ilustracións deste Donaira. Como empezou esta aventura de traducir o galego Donaira?
Bueno, pois Estíbaliz tivo a idea de que traduciramos xuntas unha obra. Buscamos algo que incluíra ciencia ficción, algo utópico. Buscábamos autoras, preferiblemente mulleres, pouco coñecidas. Eu lera outra obra moi breve, un relato desta autora, que se chama O papel de parede amarelo, que tamén trata temas que siguen tendo interese a día de hoxe. Logo, ocorreusenos tamén ilustrar a obra, as dúas, e acabamos ilustrando un pouco máis do que pensábamos inicialmente, que era solamente os 6 protagonistas, e fixemos ilustracións tamén para o comezo de cada capítulo.
Ciencia ficción creada por unha muller, estamos falando, Estíbaliz, de inicios do século XX.
Sí, esta muller é Charlotte Perkins Gilman, como comentábamos, unha sufraxista que naceu en Connecticut, no estado de Connecticut, pero viviu en Nova York, e de feito esa peza, esa novela breve que comentaba Irene, o papel de Parede Amarelo, é unha peza anterior do século XIX, de finais do século XIX, Herland, é un proxecto diferente, porque nace ademais dunha revista, nace o abeiro dunha revista que ela mesma publicaba, The Forerunner, unha revista que empezara a publicar en 1909, que trataba temas de socioloxía, de literatura e de interese feminista, principalmente. Por fascículos comezou a publicar estes 12 capítulos, e publicou unos ao longo dun ano, ela tiña uns suscriptores, e así foi como viu a luz Herland, esta novela, que é unha novela, xa digo, que bebe pues, da utopía e da ficción científica, pero que ten unhas peculiaridades e unhas, bueno, unhas singularidades un pouco sui generis tamén, ¿no?
Dentro desas singularidades, precisamente esa utopía dese reino onde só están mulleres. Eu teño que dicir que eu, de rapaz, teño moi gravado na memoria unha serie de televisión que non sei calé, que vin, que non sei se era Fuga de Logan ou algo así, que había un capítulo que chegaban a un sitio onde estaba, había unha inversión de papéis, estaba dominada por mulleres e os homes facían, era un intercambio de roles, non? Ademais moi exaxerado. Pero neste caso, nesta utopía, é diferente, porque son só mulleres.
Sí, son como as amazonas, aínda que nunca se mencionan as amazonas, pero bueno, como no capítulo de Futurama tamén, non? Hai un capítulo de Futurama, no, que tamén chegan a un reino só de mulleres. Eses reinos míticos, había unha novela de Henry Rider Haggard que se chamaba She, ela, do século XIX, un pouco na liña de Conan Doyle, de H.G. Wells, bueno, sobre todo de Conan Doyle, non? E de Julio Verne, esas aventuras en países exóticos, non? En lugares un pouco ucrónicos e utópicos, no que a emperatriz ou a que, sí, a que dominaba, non? Ese reino era unha muller, unha deidade encarnada, pero neste caso é diferente, non? Bebendo un pouco de toda esa novelística e tamén doutra que Irene e eu comezaramos a traducir tamén, a de Margaret Cavendish, do O Mundo Resplandecente, que é do século XVII, tamén unha novela de ficción científica que mestura algo de, bueno, tecnoloxía do século XVII, pero bastante imaginación, quizás máis fantasía. E bebe un pouco desas novelas tamén, Herland, pero é diferente porque comeza como sendo unha aventura moi de Verne, moi de exploradores, tres homes, afoutos, novos, e logo convertese un pouco máis nun tratado tanto ecolóxico como sociolóxico, unha serie de principios e valores que bueno, construen unha sociedade onde a ciencia tamén funciona, non? E onde goberna en moitas cuestións, non? Cos animais, co ecosistema, co medio ambiente.
Irene, como son esas ilustracións coido que foi a primeira vez que te asolagaches no mundo da ilustración dixital?
Sí. Foi para as dúas a primeira vez que probamos as dúas por primeira vez a ilustrar en digital. Bueno, eu levo moitos anos desde nena pintando en distintas técnicas, pero como tivemos a oportunidade de ilustrar esta novela, decidimos que as ilustracións tiveran un estilo inspirado en Lotte Reiniger, que estaba na época na que este libro se publicou en versión original, estaba facendo as súas películas. As ilustracións son en branco e negro, as personaxes son siluetas de perfil que inclúen motivos que fan referencia ou a profesión de cada un deles ou a rasgos da súa personalidade, tamén noutros casos, elementos que aparecen na novela e que teñen importancia ao longo da narración.
Aí hai sorpresas que quizáis adiantan un pouco escenarios que estamos a vivir agora, Estíbaliz.
Sí, a novela é moi visionaria, realmente o é, porque adianta moitos temas que están en axenda política, non? Quizáis un dos máis sorprendentes é o consentimento nas relacións entre homes e mulleres, porque toda esta historia, os personaxes principais son tres homes que se internan ali, como comentamos, tres homes novos e tres mulleres novas, pero tamén tres mulleres maiores, que son como unha especie de mentoras. Dicir, en realidade serían como 9 personaxes principais, pero bueno, digamos 6. E ao final, claro, isto acaba nun idilio. Quer dizer, ten algo de fantasía romántica tamén. Pero nos temas nos que digamos, incide esa visión da autora de Perkins Gilman é sobre todo no consentimento, nas relacións sentimentais entre homes e mulleres. Pero tamén hai outras cuestións de interese como o animalismo, o vegetarianismo, porque elas son principalmente silvicultoras, horticultoras, traballan sobre todo, bueno, aínda que tamén construen carreteras, casas, cidades e iso, pero moitas delas se dedican á preservación do medio ambiente, a cultivar árbores das que se alimentan principalmente. Entón, outra parte fundamental é a educación, a maternidade, porque todas, non todas son nais, pero unha das condicións e de desexos principais é a maternidade. Entón, todas esas cuestións, en moitos casos, son moi actuais. Falanse da eutanasia, falase da cremación, falase das crenzas religiosas, falase da periodicidade de cambio das leis. Cuestións quizáis máis técnicas, tecnolóxicas como vehículos, porque tamén se trasladan en vehículos, non se explican polo miúdo, é dicir, non hai unha explicación como a de Xulio Verne en 20.000 leguas de viaxe baixo mar, que explica o Nautilus detalladísimamente ata o punto de que é un pioneiro do submarino, non? Neste caso non se mete tanto niso, pero sí en cuestións de cuidado e preservación da natureza ou de relacións humanas, non? Sobre todo.
Claro, tendo esa componente de ficción científica, o xeito de construir mundos ten que ser autoconsistente, inda que non explique moitas cousas. Claro, non sei se podemos chegar a decir, teño aí esa dúbida de por que ou como explica físicamente ou biolóxicamente que ese mundo só este habitado por mulleres, pero ata onde poidamos ler, sí que emprega unha solución baseada na biología.
Sí. E, de feito, a min sorprendeume bastante que para ser un libro de 1915 inclúe conceptos biolóxicos que se siguen debatindo hoxe en día. E non sei se contar o spoiler ou non de como se reproducen,
sí, ¿no?
Pero creo que aquí,
sí.
Senón que non quera escoitalo, corta este fragmento.
Vale, ten esa posibilidade.
Un pouco spoiler. Sí,
dentro de un minuto. Sí, pois, ela explica que se reproducen por partenoxénese, que é unha forma que en mamíferos non se coñecen casos viables, pero en peixes, réptiles e outros animais non vertebrados sí que se coñece. Hoxe estiven revisando papers e encontrei un caso na bibliografía científica de que é nun neno que tiña uns problemas de saúde que non se sabía que se debían, fíxoselle unha análise xenética e descubriuse que era unha quimera entre un embrión producido da forma habitual polos gametos do seu pai e a súa nai, pero que unha parte do seu ADN eran os dous cromosomas maternos. Era xenéticamente XX, unha parte do seu organismo.
Era fillo e irmán da súa nai. O fillo é clon.
Non exactamente clon, porque esa parte do seu organismo viña dun óvulo que recuperara a condición diploide, entón o vir dun óvulo non era clon, pero sí que tiña unha parte do seu xenoma cromosomas XX, e outra parte cromosomas difícil.
O que nos indica que, obviamente, a xenética é moito máis complexa das explicacións que a veces temos. Mira,
sí.
E aquí en Donaira metía esa parte nos NS que, de alguna forma, si dá unha explicación científica o feito de que non houvese, neste caso, machos humanos e que pudesen reproducirse. Claro, decías non exactamente clonación, porque clonación serían células idénticas que se dividen, pero neste caso, o sea, sí que habría recombinación xenética aí, non?
Sí, entón, ela explica o mediante o que viría sendo este sistema, que é o que se coñece, por exemplo, nos lagartos que hai en Novo México, que eu creo que é o exemplo que se pon sempre cando se fala de partenoxenes en vertebrados. Son do xénero Aspidoscelis, e un lagarto unha das especies deste xénero só ten femias e reproducense por partenoxenes, pero sen ser exactamente iguais a nai por este proceso.
E xa para rematar, que boa noticia que poidamos ter editoriais como Boadicea que apostan por ter traducións ao galego de novelas de ficción científica, incluso algunhas que eu ata hoxe non coñecía, que cumplía eses requisitos que dicíais ao principio, pouco coñecida, feita por unha muller, que teña validez de seu, que boa nova que podamos poder ler estas cosas en galego.
A verdade que sí. No caso de Perkins Gilman, é que é certo, é pouco coñecida, pero que incluso era pouco coñecida nos Estados Unidos, e a novela non se publicou íntegra en inglés ata 1979. Recuperárona no feminismo da segunda vaga, nos anos 70, por iso se recuperou esta novela, pero era descoñecida incluso no seu propio país, non era moi, moi coñecida. En o caso de Boadicea, pois sí, está traendo outras autoras de ficción científica como Úrsula K. Le Guin, outros autores máis coñecidos como Terry Pratchett, máis bestseller, como Terry Pratchett e Stephen King. Pero é certo que bueno, se miramos a ficción científica, quitando a Kepler e a súa novela sobre a Lúa, non, que é unha pioneira, unha protoficción científica, Mary Shelley, con xustiza, non, a nai, digamos, da ciencia ficción moderna, non, con ese moderno Prometeo, con ese Frankenstein. Entón, bueno, a min pareceme fantástico que haxa mulleres, non, que tanto desde Galicia como desde fora, por iso traémolas ao galego, pois sigan pois achando nese mundo de posibilidades que a ficción científica, porque ao final o que fai Perkins Gilman é sachar na posibilidade de demostrar que as mulleres poden ter unha sociedade de seu perfectamente autoxestionada, perfectamente técnica e enxeñeiramente completa, e ademais, bueno, cunha enorme carga simbólica de preservación de medio ambiente. Antes, bueno, Irene non comentou, que xa sei que non dá moito tempo, pero as ilustracións das que ela é en boa medida gran artífice, teñen, por exemplo, as rapazas, teñen pola parte de abaixo árbores, porque a árbore, igual que tamén a que aparece na portada, hai unha árbore específica, cunhas abelanoces especiais. Entón, bueno, esas árbores son moi simbólicas e aparecen nas propias ilustracións, que ademais esas ilustracións teñen truco, eh? Son algunhas familiares nosas, outras son a propia autora de perfil, Charlotte Perkins Gilman, outros son actores, e en cambio os rapaces, na parte de abaixo das siluetas, esas siluetas estilo Lotte Reiniger, o que teñen é o skyline da cidade de Nova York de 1915, non? Eles son urbanitas e elas son mulleres de monte, son montesas, montañesas de Donaira.
Pois aí está, queda esa recomendación de Donaira, editado por Boadicea. Moitísimas grazas, Irene, máis Estíbaliz, por contárnoslo hoxe en Efervesciencia.
Grazas a ti.
Grazas.
Mujeres, quedar libres, hombres, conservar cadenas. Llevar a nuestra líder, ella saber qué hacer.
¿Líder una mujer?
Fray, cállate.
Sí, capitán.
Esta ser capital de planeta Amazonia.
¿Dónde están todos los hombres?
Hombres desaparecer hace tiempo.
Ah, este planeta solo para mujeres me gusta cada vez más.
Yo ya estoy buscando apartamento.
Aquí vivir nuestra vengadora y sabia líder. Ella decidir destino de hombres.
¿Está buena?
Eso no es importante, ella ser sabia.
En otras palabras, no.
A Ciencia, na Radio Galega.
Ímonos alén do mar, a Canadá. María Jesús González, moi boas.
Hola, boa noite.
María Jesús González Rellán está a facer o seu postdoc en Ontario, Canadá, no Lundenfeld-Tanebau Instituto de Investigación, non sei se o dixen moi ben.
Sí, perfecto. Perfecto.
E alá está, e de alá falou hai un par de anos para hacer ciencia, para contarnos ese premio que lle deran desde a Real Academia Galega de Ciencias polas súas investigacións na glucólise do fígado. E do fígado imos seguir a falar agora, porque os medicamentos derivados que tratan o GLP-1, eses famosos medicamentos inicialmente para diabetes e tamén para perda de peso, o que se ve é que son beneficiosos, ademais de para perder peso, para moitas circunstancias da vida, para o corazón. Tamén falaremos, o mellor, un pouco, podese ver coa loita contra posibles adiccións, e tamén pro fígado. E eso era unha cousa, un efecto que a vos interesaba moito.
Pois sí, bueno, moitas gracias por recordar a conversa que tivemos fai uns anos. A verdade é que teño un recordo moi bonito, ainda que agora faime sentir algo maior, pero como ves sigo ligada ao fígado, e sí, como te dixeche, despois desos estudos en Santiago viñenme aquí a Canadá, porque, bueno, estes medicamentos, empezaron desenvolvéndose para diabetes e para a obesidade, pero desde fai un ano tamén están aprobados para o fígado, e o que queremos entender é un pouco como funciona neste órgano.
Porque aí a primeira pregunta a hora de responder, e acontece tamén con outras doenzas, é se esa melloría que si está constatada no caso do fígado, de doenzas relacionadas co fígado, se está relacionada pola perda de peso. Perdes peso, reduces inflamación e, polo tanto, tens unha mellora de saúde en moitos aspectos, ou se hai algo máis?
Efectivamente, de feito, a diabetes e a obesidade son ou están na raíz de moitas outras patologías, incluída a do fígado. Entón, hai unha pregunta moi importante que contestar, que estes medicamentos, como ti ben dís, melloran o fígado de forma indirecta, porque en xente que ten sobrepeso e diabetes melloran estes parámetros e, como consecuencia, de forma secundaria mellora o fígado, ou hai outros mecanismos polos que estes medicamentos actúan directamente no fígado. Isto é importante saberlo, porque os médicos e os investigadores necesitamos información para tomar as decisións. Cando un paciente ven a consulta, sabemos que non son iguais, que é moi heteroxéneo. Algúns veñen con sobrepeso, outros con normopeso, con enfermidade hepática. Entonces, quen se pode beneficiar? A quen lle van a resultar efectivos ou interesantes estas ferramentas farmacolóxicas? Necesitamos entender como funcionan para saber que público é o que se vai a beneficiar máis delas.
E para respostar esa primeira pregunta, utilizastes os ratiños de laboratorio para precisamente ver que o que acontecía aí, se era ese efecto indirecto de perder peso ou sabía algo máis.
Efectivamente, de feito, o feito de que eu este en Canadá non é casualidade, é que aquí está Daniel Dracker, que, bueno, é un investigador que penso que en España agora coñecemos bastante máis, porque foi Premio Princesa de Asturias fai 2 anos. E, bueno, leva toda a vida investigando estes receptores e as súas funcións. Entón, no seu laboratorio ten moitos modelos animais. Un deses modelos animais son ratos que non perden peso cando son tratados con estes fármacos. Entón, o que fixemos foi inducir a enfermedade hepática nestes ratóns que non poden perder peso e tratarlos con estes fármacos, ca semaglutide. O coñecido, quizás máis coñecido, o Ozempic.
Sí, para que todos nos entendamos.
Pero... Para que todos nos entendamos. Básicamente, o nome comercial de semaglutide, que é a molécula que se utiliza en clínica. Entonces, bueno, tratamos a estos ratóns que non podían perder peso con estos fármacos e vimos que o fígado melloraba. Entón, isto indicaba que, aínda que a pérdida de peso é importante e reflíctese nunha mellora hepática na maioría dos casos, hai outros mecanismos ou hai outras vías polas cales estes fármacos actúan directamente no fígado. E foi o que nos propuxemos investigar máis a fondo.
Ben a fondo que investigastes, e ademais unha cuestión metodolóxica que pode parecer menor é empregar modelos animais de ratos machos e femias.
Efectivamente.
Que esa unha eiva histórica de moitas veces, porque din os investigadores que é moito máis sinxelo ou moito máis esperable o que acontece con ratos machos que con ratos femias, que claro, obviamente hai un ciclo que tens que ter en conta.
Efectivamente, este é unha lacra, un problema que ocorre tanto en modelos animais como en humanos. As enfermidades están moito máis estudiadas en homes ou en machos que en mulleres. Entón, estamos prácticamente en todos os proxectos que damos a cabo no laboratorio temos en conta os dous xéneros porque é fundamental romper esa brecha que hai en investigación e conocer no máximo detalle posible como responden ambos a estas medicinas. Neste caso particular, ambos responden da mesma maneira, de forma positiva.
Entón, o que vistes que había máis cousas alén desa reducción de peso, porque nestes ratos que estes medicamentos non les afectaban porque tiñan como desactivado o receptor do cerebro que era responsable de baixar peso. E entonces a segunda pregunta é, vale, entón, que o que está a pasar aquí? Cal é o mecanismo?
Bueno, por volver un pouco sobre estas palabras, é o que te dís. Estos ratóns non perden peso porque o receptor de GLP-1 non está expresado no cerebro destes animais concretos. E non sabemos desde fai moitísimos anos que estes medicamentos regulan o peso corporal de algún modo controlando a inxesta ou disminuindo a inxesta. Entón, cando ese proceso se bloquea, non perden peso. Polo demais, son ratos normais. En ningún outro órgano ou tecido está afectado e o receptor de expresarse pois non sufre ninguna anomalía noutras partes do corpo que non sexan o cerebro. Entón, o que fixemos foi razoar, ok, vale, se en pérdida de peso estos fígados melloran igual, posiblemente haxa algo que este pasando no fígado, posiblemente o receptor destas moléculas está expresado no fígado. Non o coñecemos moi ben, pero vamos a explorar esta hipótesis. Entón, levamos a cabo unha técnica bastante moderna que se chama secuenciación de células únicas. E isto podes aplicar a cualquier tecido, nos aplicámolo ao fígado. Consiste en facer unha descomposición do tecido nas células individuais que o compoñen. Entón, podemos secuenciar unha a unha e ver as características de cada tipo celular. Porque no fígado temos unhas células especiais que se chaman hepatocitos, que son as mayoritarias, temos células do sistema inmune, temos células dos vasos sanguíneos que nutren ao fígado, temos unhas células que se chaman esteladas, porque teñen forma de estrela, que cando hai a patoloxía de fibrosis hepática, pois son as encargadas de algún modo de cicatrizar ou de intentar curar o fígado, aínda que a súa actividade a veces se descontrola e produce dano. Entón, bueno, podemos analizar todos estes tipos celulares no máximo detalle posible, porque os individualizamos.
Célula a célula.
Célula a célula, sí, sona bastante ciencia ficción, pero é a práctica habitual en moitos laboratorios. Entón, podemos identificar o receptor de GLP-1 nun tipo de células moi concretas, que son endoteliais. Estas endoteliais quer decir que forman parte dos vasos sanguíneos que nutren o fígado. Entón, é moi interesante porque os vasos sanguíneos ou as células que os compoñen de algún modo constituen unha barreira entre o que circula polo corpo e o que chega ao fígado. Entón, de algún modo, son capaces de detectar ou sensar ou ser capaces de transmitir ao resto de células do fígado as sinais que andan circulando polo corpo e poden coordinar a súa actividade en resposta a estas. Entón, concretamente, as células que expresan o receptor de GLP-1 nos vimos que cando hai dano se inflaman e cando os tratamos con semaglutide melloran. E son capaces de secretar ou producir e liberar unha serie de moléculas que mandan sinais ao resto de tipos celulares. De algún modo, sería, pois, estas personas que controlan o fluxo aéreo ou un director de orquesta que está cunha batuta dicindolle aos demais que sinfonía teñen que seguir, pois, de algún modo, sería a función destas células.
Entón, vedes como funcionan estas células controladoras e este traballo o vides de publicar nunha das revistas bandeira do ramo, que é Cell Metabolism.
Sí.
Supón, claro, un avance no coñecemento con implicacións moi importantes, porque na doenza hepática inflamatoria ata agora, agora está este GLP-1, pero ata agora non había, salvo moi contadas excepcións, non había tratamentos, non?
Sí, efectivamente, estamos falando dunha enfermidade que afecta a máis do 30% da poboación, e posiblemente o porcentaxe sexa maior porque moitas das súas fases é unha enfermidade silenciosa, asintomática, e aínda así é detectada nun porcentaxe da poboación bastante elevado. E non había opcións farmacolóxicas para tratar esta doenza. O fai 2 anos aprobouse o primer fármaco que se chama resmetirón e foi unha auténtica revolución no campo porque por primeira vez se podía abordar desde un punto de vista farmacolóxico, pero a súa tasa, aínda que realmente importante, a súa tasa de eficacia é dun 20-30% nos pacientes. O ano pasado aprobouse semolutide para o tratamento desta enfermidade tamén, e xa con as tasas de éxito bastante maiores. Falamos dun 60% ou máis dun 60% dos pacientes melloran tras 72 semanas de tratamento. Mellora a inflamación e mellora o contido de lípidos no fígado. Cando falamos de mellora, que se resolve prácticamente por completo, desaparece. En canto a fibrosis, mellora un 30-35%. Cando falamos de mellora de fibrosis, que se reduce polo menos nun estadio. Non ten por que resolverse completamente, pero sí que mellora al menos nun estadio, o cal é bastante complicado de conseguir nesta patoloxía. Entonces é moi, moi positivo.
Claro, toda unha revolución, e o que chama a atención, desde logo, son as grandes aplicacións que están tendo esta serie de fármacos que traballan con GLP-1 e que canto máis está desvendo, máis efectos beneficiosos está desvendo. Pero precisamente Daniel Dracker, aí o responsable do laboratorio no que estás, que é un dos responsables de que teñamos este medicamento, ele é moi cauto agora de botar as campás o bo, e agora de dicir que realmente este é a panacea absolutamente para todo. Hai que ir probando, como estás facendo, paso por paso, e vendo como funciona, cales son os mecanismos, cales son efectos, e tamén cales son os efectos secundarios, claro.
Sí, totalmente. Penso que, bueno, é cauto porque ele leva 30 anos no campo e sabe perfectamente as complicacións ou canto de difícil é avanzar no coñecemento, non, destas moléculas. Entón, na actualidade estamos vendo, eu penso, mensaxes un pouco extremos para ambas posicións. Hai xente que defende, pois, que estos medicamentos son casi un milagro. De feito, recentemente fixei unha entrevista e preguntaronme isto directamente se pensaba que eran, bueno, pues utilizaron a palabra milagro. Non, quero dicir, nós temos que seguir a ciencia, temos que seguir os resultados e ir testando tanto en modelos animais como en pacientes con diferentes patologías cal é o grado de resposta, se o beneficio supera os posibles efectos secundarios. Nós temos que ir sempre seguindo a ciencia e non anticipar nada. De feito, si unha lección estamos aprendendo con isto é que debemos ser humildes porque pensamos que coñecemos como funciona e cada día descubrimos unha cousa nova. Pensamos que o efecto principal é a obesidade e a diabetes e todo o demais é secundario e pues por exemplo, con este traballo estamos descubrindo pois, que hai outros mecanismos implicados. Entón, debemos ser humildes, debemos ser cautos, debemos ir pasiño a pasiño e ver ata onde nos leva a ciencia. Tamén, ao lado contrario, non só hai xente que de algún modo é moi optimista, demasiado quizás con estos fármacos, tamén por outro lado estamos vendo como unha oleaxe de noticias ou titulares con efectos secundarios que teñen un efecto, eu penso, alarmista en moitos dos casos. Entón, tamén igual que hai que ver con cautela os efectos positivos que todavía non están respaldados ou quizás se está todavía experimentando para entenderlos ben, tamén debemos ser escépticos con estos efectos secundarios demasiado alarmantes, porque todas estas investigacións se están levando a cabo en ensaios clínicos controlados, onde a primeira fase normalmente é asegurarnos da seguridade destes medicamentos. E, obviamente, pois sempre pode haber algún caso aislado donde persoas respondan de forma máis grave, e o que nos debe facer ser conscientes é que se deben tomar estes medicamentos sempre baixo a tutela dun profesional médico. Esa é a maior, eu penso, a maior conclusión a que debemos chegar. Non son suplementos alimentarios, non son ferramentas estéticas, son medicamentos para tratar patologías na xente que os necesita. Como tal, deben ser guiados por un especialista médico.
Por iso é tan importante seguir tendo a investigación e como a investigación conseguiu xenerar esta serie de sustancias. O feito de traballar aí en Canadá, coido que debe ser unha especie tamén como de parque de atraccións para os investigadores, merecido a cantidade de medios que tedes, ou me imagino que a veces tes medios nos sitios onde estás, pero tes que facer cola para facer os experimentos ou burocracias.
Sí.
E coido que esa é unha das ventaxes que tes aí en Ontario.
Sí, totalmente. Non son o grupo no que nos estamos que ten unha boa financiación, porque en xeral en Canadá hai unha boa financiación e investigación e unha aposta forte que se fai tanto desde o sector público como o privado, senón o propio centro onde está integrado o noso laboratorio conta con prácticamente todos os recursos que se poden necesitar para facer investigación de primeira línea. Entón, eu penso que se podemos aprender algo dende España, Europa ou Galicia é que o feito de ter os medios e apostar por eles permite que a ciencia e os achados se materialicen, que pasen de ser hipótesis a ser algo real e que ao final o beneficie para a poboación no seu conxunto. Entón, bueno, eu penso que outra das grandes leccións de estar nunha institución ou país que aposta pola ciencia é o feito de poder vela materializarse dunha forma moito máis eficiente, rápida e espectacular, como ti dís.
É posible que non moi lonxe vexamos a Daniel Drucker recollendo quizáis o Premio Nobel, os méritos os hai, o feito de que levase o Princesa de Asturias e o Premio BBVA Fronteras de Coñecemento nos últimos anos case como no cine que hai unha serie de festivais que son antesala dos Oscars, pois isto é o mesmo, pero probablemente nos Nobels é posible, pero que tamén é curioso que acabaches aí, viches oferta de traballo en Twitter, cando Twitter era útil.
Sí. Sí, totalmente. De feito, de unha forma moi, moi simpática, porque ele é unha persona que ten uns valores moi marcados. Ele gusta de traballar con xente que sexa honesta, con xente que cree un bo aspecto de traballo. Eso era precisamente o que buscaba na súa oferta de traballo, que non é moi común velo así, non? Pero é unha persona con moito sentido de humor e bueno, con uns valores moi, moi marcados. E sí, foi unha casualidade ver o anuncio do posto de traballo e, bueno, moi contenta de que el vise en min, pois, a nivel técnico e a nivel persoal, o que estaba buscando en aquel momento. Porque, sen duda, é unha experiencia fabulosa.
O sea, que é tan importante ser esa boa faceta técnica profesional, senón esa capacidade de poder traballar en grupo, traballar con outras persoas.
Totalmente.
¿No? Y eso como mide, como sabe previamente, na entrevista, como
ten moita experiencia, pero aparte ele é o exemplo vivo do que busca. O sea, traballar con él é unha delicia porque é unha persoa totalmente accesible, é unha persoa que está aí para axudar, é unha persoa que está aí para guiar, adáptase aos diferentes perfis de xente que traballa con él, porque ao final somos diferentes, hai xente que é máis independente, hai xente que é máis de falar ou de discutir as cousas en grupo, él adáptase. Bueno, eu diría che que esta experiencia foi tremenda a nivel profesional por lo que se aprende de ciencia, pero a nivel personal de él, aprendiendo de él directamente cómo ser un líder, cómo ayudar a gente, cómo estar ahí para apoyar. Bueno, yo pienso que voy a tener como a vocecita de Pepito Grillo para el resto de mi carrera. Es una persona absolutamente maravillosa.
O sea, que va a quedar eso de ¿qué, sí. ¿qué faría Daniel Drake?
¿Qué faría Daniel
en esta situación?
Totalmente, totalmente.
Pois María Jesús González Rayán, Chusa pros amigos, aí nos incorporamos. Pois moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia e contarnos esta investigación exitosa e tamén o que hai o ambiente, o caldo de cultivo que hai tamén atrás deso, que tamén é importante coñecelo.
Sí, moitas gracias a ti.
Vimos de coñecer hai uns días o pasamento de Esteban Fernández Moreira. Os ointes máis veteranos de Efervesciencia, de seguro que lembrades a súa sección Circo de Bacterias, sección que iniciamos alá polo ano 2009 e que estivo en antena case unha década. É unha nova que nos enche de tristura e saudade. Esteban foi unha persoa inqueda, curiosa e, sobre todo, entusiasta. Era pai de tres fillos e profesionalmente dedicouse á ciencia. Doctorouse en bioquímica e bioloxía molecular na Universidade Autónoma de Madrid e traballou como investigador na Universidade de Michigan, no INIBIC, na Coruña, e posteriormente estableceuse en Ecuador, onde residiu ata o ano pasado, no que regresou a España para se incorporar á Universidade Complutense de Madrid. Pero tamén, un día, Esteban descubriu o universo da divulgación científica. E lanzouse de cheo o teatro científico como actor e como autor. Axudou a fundar a Asociación Galega de Comunicación Científica e, como non, fillo do seu tempo, abriu un blog, o blog Actuaciencia, que ata agora aínda seguía activo. Desde esta plataforma divulgaba e tamén escrutaba a sociedade desde a visión das relacións entre as especies, especialmente as bacterias, non podía ser doutro xeito. Tamén fixo radio, charlas e un pouco de todo. Unha compañeira nosa no mundo da cultura científica lembra con moitísimo agarimo como se acabou introducindo ela tamén na comunicación da ciencia desde o mundo da investigación grazas a Esteban, o que agora constitúe a súa profesión. Para nós sempre será o domador do noso, do seu, para sempre, Circo de Bacterias. Hoxe, como homenaxe, imos lembrar unha das súas primeiras intervencións. Hai circos que teñen focas, elefantes e leóns. O noso circo é un tanto especial e ten bichos igual ou máis interesantes, pero máis pequeniños. Comenzamos unha nova edición de Circo de Bacterias. E o noso microbiólogo de cabeceira é Esteban Fernández Moreira, investigador do programa Parga Pondal no Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña, INIBIC, que ten a súa sede no Complexo Universitario da Coruña, e divulgador científico. Boas tardes, Esteban.
Hola, boas tardes, Manuel.
Si Así que estas bacterias e demais seres unicelulares dan moito, moito que investigar e moito que pensar, non?
Sí, sí, os traio unha historia apasionante de unha bacteria que se chama Myxococcus anthus.
Myxococcus anthus.
Tamén se lle chama Mixo.
Vale, para nós, para a efervescencia, Mixo, contanos.
Mixo, porque ademais así como lle chama a xente que traballa con ela. Esta é unha bacteria moi curiosa porque, digamos, é unha bacteria que ten un ciclo de vida onde xenera un cadáver.
Xenera un cadáver? Ui, ui.
Claro, é dicir, os seres superiores como nós, os gatos, paxaros, todos deixamos un cadáver ao final da nosa vida. É moi triste, pero así,
é inevitable.
É inevitable. Realmente, o que a única parte de nós que pasa ás seguintes xeracións son as células sexuais. Nun home, pois, é o espermatozoide, no? A muller, o óvulo, no? Que se xuntan. Empezan a cando se xunta un óvulo con un espermatozoide, esa célula empeza a dividirse cando é como unha especie de mora, unha mora das silveiras. Hai un porcentaxe dos graniños da mora que deciden que van a ser as células sexuais e o resto das células van a conformar o corpo do organismo, no caso dos seres superiores.
Nesta visión que é un tanto reduccionista, nos seríamos uns meros transportadores desas células sexuais, non? Que se
sí, perduran, sí, ¿no? Sí, 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 exactamente. É unha visión moi deprimente de nos mesmos, non? A nos mesmos non nos gusta vernos como transportadores, como un mero envoltorio, non? Pero desde un punto de vista biolóxico é o único xeito de entender ben as cousas. É dicir, a única parte de nós que se vai transmitir á seguinte xeración é a nosa célula sexual.
Que ten que ver isto co amigo que nos presentabas antes con este Mixo?
Myxococcus anthus, sí. Mixo. Pois que esta célula, esta bacteria, é unha bacteria que, como todas as bacterias, é individual, é unha célula só que vive no medio ambiente, vive aillada das outras, pero é unha bacteria que aprendeu cales son as ventaxas da vida social, non? De cooperar de algún xeito.
Unha bacteria social, entón?
Hai moitas, esta é unha... Antes non se sabía, agora empezase a saber que as bacterias tamén teñen vida social, non? Entón, o curioso é que ti, por exemplo, colles unha célula soa de Mixo pois nunha placa, empeza a crecer. Entón, todas esas células que están na placa son fillas, descenden da mesma bacteria, polo tanto, son clones da mesma bacteria. Ainda así, por exemplo, esas bacterias cando poden ter comportamento social, é dicir, cando non hai escasez de alimentos, pois xúntanse todas e forman como unha especie de pequena babosa que vai deslizándose como reptando en busca de novos pastos.
O sea, que individuos illados se convirten nun ser pluricelular.
Pluricelular.
Deciden xuntarse e forman esa babosa, unha especie de transformer.
Claro, porque elas son, digamos, o que buscan nesa comportamento social e cooperativo, que canto máis bacterias xuntas estén, máis produtos van a secretar para degradar o que elas empregan para alimentarse. Elas son, se chaman saprófitas, que son bacterias que andan por enriba do lixo e dos produtos en descomposición. Entón, producen esa sustancia que axuda a descompoñer e alimentanse deso. Se chegan a un sitio onde non hai absolutamente nada xa que degradar e donde alimentarse, entón elas detectan a escasez e fan unha cousa que é moi curiosa. Crean un corpo fructífero que vai ser como unha especie de peón dos da xedrez, ¿no? Tíbet, uh-huh. Sabes como a forma que ten un tallo e despois arriba ten unha cabeza.
Casi como tamén un pequeno cogumelo.
Sí, como un pequeno cogumelo. Entón, o que é curioso é que estas células que eran todas procedentes dunha soa, pues nun laboratorio podes coller, aillar unha célula de Mixo, poñela nunha placa, e co tempo, se os nutrientes escasean, estas células todas descendentes dunha soa forman este corpo fructífero. O que pasa aí é que aí vai haber dous tipos de células. Unhas que son egoístas e outras que van ser altruístas. As altruístas fan, pois, a parte, digamos, do tallo, a parte que non se vai, digamos, reproducir, entre comillas, non? E a parte de arriba, as que están arriba, van a formar unha especie de esporas. As células empezanse a perder auga, quedanse como polvo, entón se esa cabeza rompe, poden dispersarse.
Ou seja, que se organizan de tal xeito que construen unha estructura na que a maioría van morrer, se van sacrificar polo grupo, e son as privilexiadas van a ser as que van a sair adiante.
Exactamente. É dicir, cando as células que están arriba de todo, eso rompe, esa cabeza rompe, e esas esporas vanse espallar pois polo ar ou por contacto con outras superficies, e o que busca a colonia é que algunhas delas teñan a posibilidade de ir moito máis lonxe e atopar un sitio onde volva a haber nutrientes onde alimentarse.
Isto quere dicir que moitas veces oímos falar de que a evolución é unha loita pola supervivencia, a supervivencia do máis apto, e aquí nos estamos atopando cuns individuos que levan nos seus genes como esa a cuestión de cooperar, a necesidade de cooperar para sobrevivir.
Claro, claro.
Esto rompe esquemas na bioloxía.
É difícil de entender. É difícil de entender porque a selección sempre opera sobre o individuo. E aquí temos unha colección de individuos que proceden todos do mesmo individuo, é dicir, son todos clónicos. Sin embargo, en algún momento, algunhas das células deciden ser egoístas e as outras altruistas, é dicir, sacrificarse polo ben da colonia, polo ben desas células que van ter a posibilidade de espallarse.
Que se todas fosen egoístas non ían para adiante, claro.
Sí, exactamente. De feito, hai outro caso de bacteria social, que é Pseudomonas aeruginosa, que vive facendo como unha especie de nata en riba das superficies da auga, non? Entón, normalmente, para facer esa nata, fan unha matriz, fan como unha especie de matriz que soporta as bacterias nesa nata. Entón, nesa poboación, empeza a crecer unha bacteria egoísta, é dicir, unha bacteria pseudomonas, pero que decide ser egoísta, non producen ese componente para formar a nata. Entón, claro, as egoístas crecen moitísimo máis rápido. Están favorecidas pola selección porque non teñen que facer o esforzo social, entón empezan a haber moitas. Pero claro, que cando hai moitísimas egoístas, a nata fúndese porque xa non se sostén. Entón aquí temos un sistema que é dinámico, non? De equilibrio entre altruistas e egoístas. Aínda que sexan tamén clónicas. É dicir, curioso, eu remarquei moito o aspecto de que sexan clónicas porque o que é curioso é que o egoísmo e o altruismo está inscrito no xenoma destas bacterias.
Isto é, non o sei, ti me dirás, Esteban, se é como as formigas que nos seus xenes, sendo todas formigas, unhas van a ser obreiras, outras van a ser raíñas, e se convirten nunha sociedade. Nas bacterias, entón, estamos descubrindo que tamén acontece algo
semelhante. Sí, estamos falando de superorganismos, é dicir, é como se a selección non operase sobre individuos hallados, senón sobre superorganismos.
Estamos descubrindo cousas que nunca pensáramos que víramos. Eu coido que os que se dedican a facer eses documentais da dúas teñen que deixar xa os bichos estos dos circos e facelo con bacterias, porque seguro que nos atopábamos con grandes sorpresas como estas, como bacterias que son seres sociais. Moitas gracias, Esteban, por abrir esta tempada do teu circo de bacterias.
Pois gracias a vos, sempre un placer.
Ata sempre, compañeiro.
Quítate tú, que llegó la procariota de la tierra, la vida, la prota.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Isto é todo por hoxe. Adeus.
Me das más vida al nombrarme. Conmigo va a chocar contra tu pared celular. Soy responsable de que esta batalla sea viral. Tanto quieres tener protagonismo y ni siquiera presentas metabolismo. ¿Sabes qué respiración? Déjame dudar. Si para reproducirte dependes de otras células. ¿Y tú con qué respiras? ¿Con qué haces metabolismo? Con lo que hay fuera entonces no dependes de ti mismo. ¿Y tanta reacción química para qué? Para transmitir tus genes. Si eso hago yo también. Tú transmites infecciones. Eres la ruina. Una mala noticia envuelta en una proteína. Yo en la tierra tengo un importante papel. Tú eres el peor anfitrión que un huésped pudiera.
pudiera tener. Aborto genes que la evolución luego premia. Tú haces infecciones, yo hago pandemias. Si te divides no me vencerás ni con empate aparte. Si me sacas réplicas no dudaré en explotarte. En explotarme. Creo que hay basura en tus genes. Si te tengo dormido entre mis brazos de ADN. Yo me divido por fusión binaria, tú te divides, nene. En una aflicción binaria, tener ADN o ARN. Tengo AN, mi retrotranscriptas al final. Pone a temblar al dogma central de la biología molecular. En cambio, un nuevo antibiótico hace que tú tiembles. Mientras conmigo el sistema inmune sufre de Alzheimer. ¿Por qué no cuentas cuando te hacen instant kill? Hago películas basadas en la vida real. Biofilm, viniste y te guardé en mi CRISPR por si acaso. Ahora vienes y con mi Cas9 te corto en pedazos. ¿Pedazos? Pero de tu membrana. En mi ciclo lítico y en lisogénico espero en tu material genético. A veces envuelvo tu ADN y lo paso a tu prójimo. Por mí evolucionas más rápido y resistes antibióticos. Yo tomo ADN de donde sea sin problemas. Formo esporas que resisten condiciones extremas. No satisfecho con mi dominio, fui por más gloria y me pasé a la eucaria en cloroplastos y mitocondrias. Tanto dominio, yo prefiero lo simple y concreto. Me esperaré una hora para infectar a tus nietos. Y tu espora como vida hay que aceptarla. Yo no tengo vida, prefiero quitarla.